Davumşuk.
Читальная заля Радио Свобода. Раздел книги Александра Лукашука. След мотылька. Освальд Уменску. Літаратурны досвід жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Інтымнае жыццё Освальда вывучанае двума даследнікамі – КДБ і Норманам Мейлерам. Ад Мейлера можна даведацца, што першай жанчынай Освальда была японка. Амерыканскія салдаты на базе Окінава свабодна наведвалі бардэлі. Ні разу не было амерыканкі. Ад КДБ, што яму падабаліся бляндынкі. Так, прынамсі, сцвярджала ў справаздачы Сцяпану крыніца КДБ Таня, перакладчыца менскага інтурысту.
Рапорт КДБ, 8 ліпеня 60-го года. У паводзінах Лі Гарві было заўважана імкненне знаёміцца з дзяўчатамі, перш за ўсё з бляндынкамі, якія гавораць па-ангельску, адначасна з разлікам, які мяжуе са сквапнасцю. Напрыклад, ён можа пайсці на спатканне з дзяўчынай, а потым пайсці ў рэстаран адзін, бо лічыць, што аднаму танней. Ён шмат разоў арганізоўваў сустрэчы з крыніцай, бо можа прыйсці ці пазваніць ёй на працу. Крыніца схільная думаць, што Лі Гарві апошнім часам ахалануў у сваіх заляцаннях, бо яго патрабаванне, што ён заслужыў пацалунак пасля 6 месяцаў сустрэч, не было задаволенае. Ён прыкінуўся, што расчараваны ці пакрыўджаны, і пасля гэтага стаў сустракацца з крыніцай не так часта.
Трэцяй крыніцай інтымнай інфармацыі стаў сам Освальд.
Дзённік ЛГО. Дадатковая старонка без даты. Іна Т.
У дзённіку імёны дзяўчат Освальд піша цалкам, і так поўнасцю падае іх Мейлер у сваёй кнізе. Калі каму моцна карціць, могуць самі пайсці бібліятэку і спрабаваць замовіць гісторыю Освальда праз міжбібліятэчны абмен.
Я сустрэўся з ёй у 1960-м у Зігераў. Яе сям'я, якая паслала яе ў Менск, відавочна заможная. Іна любіць модную вопратку, добрыя туфлі і бялізну. У кастрычніку 1960 году мы становімся вельмі блізкія. Кульмінацыяй стаў палавы акт 21 кастрычніка. Яна была цнатлівая і вельмі цікавая. Мы сустракаліся такім чынам 4 ці 5 разоў, апошні 4 лістапада 1960. Па заканчэнні апошняга курсу Менскай кансерваторыі яна з'ехала з Менску ў Рыгу.
Што менавіта запісана ў матэрыялах праслухоўвання КДБ 21 кастрычніка 60-го году, Мейлеру не паказалі.
Дзённік ЛГО. Снежань 1960-га. У мяне лёгкі раман з Нелей К. Нелей К высокая, 5 футаў 11 дзюймаў, 150 фунтаў. Добрыя прапорцыі, вялікія высокія грудзі, шырокія і прыгожыя сцёгны, прапарцыйныя. Сама з вёскі непадалёку ад польскай мяжы. Чыста расійскага вясковага паходжання. Далікатная, добрая, жаноцкая і ўсё разумее, з гарачым і строгім сэрцам. Яна спалучала ўсе найлепшыя жаночыя рысы з добрым, вялікім расійскім сэрцам. Я пазнаёміўся з ёй праз аднапакаёўку Томку. Нелі і Томка і яшчэ тры дзяўчыны жылі разам у пакоі інтэрната Інстытуту замежных моваў каля плошчы Перамогі. Я пачаў сур'ёз звяртаць увагу на Нелю, калі разышоўся з Інай Т.
Пазней, на асобным аркушу, Освальд дапісвае.
Нелі на пачатку не выглядае вартай увагі. Яна проста выглядае і надта вялікая. Але я адразу адчуў, што яна добрая, і яе жарсці адпавядаюць яе памерам, што ўдалося высветліць толькі пасля доўгага вывучэння прадмету. Пасля лёгкага раману, які цягнуўся да студзеня і нават лютага, мы падтрымлівалі сяброўства. Але на звычайных умовах аж да траўня 1961-га. І пасля жанідзібы мы больш не сустракаліся.
Гэты запіс зроблены, верагодна, ўжо пасля вяртання ў Амерыку. І Мейлер называе яго адзіным, апроч радкоў пра студэнтку кансерваторыі, канкрэтным сведчаннем сексуальнага жыцця Освальда ў Менску да жанідзьбы. Канкрэтыкі ў гэтым выпадку асабліва якраз няма, ёсць крыху нацяжная спроба гумару. Восенню 1960-га Освальда развіваецца нашмат больш сур'ёзны трэці раман, які завершыцца прапановай рукі і сэрца. Дарэчы, брунетцы. Сексуальне життя Освальда цікавило шмат кого. Будучи президент США Форд, сябра комісії Уоррена, так само зробив унесок у гэтую тему, спитавши, чи не був Освальд імпотентом. Жонка Освальда Марина у адказ заявила, що не розуміє, як такий чоловік мог стати президентом. Однак, читаючи Меллера, можна уявити, що питання, які він висвітляє, сформулювані у відділі маркетингу видавництва, наприклад, чи був Освальд гомосексуалістом. Генерал КДБ Гузьмін тьмяно заявив, що Освальд був нечистий і користався ситуацією, коли вона з'являлася. Але непосередний куратор Степан категорично відкинув це питання. Освальд часом привозив дівчат додому, і Бог ведає, що вони там робили. Верогодно, це було до усталювання прамого назірання у кватери, бо потім КДБ ведав шмат чого і доволі докладно.
З розшифровки подслуховування КДБ. 26 липня 1961 года. 21.50. Лі Гарві Освальд іде на кухню. Вертається. 22.10. Яни кладуться у ложок. 22.15. Інтимна гутерка. 22.30. Тихо. Яни спять. 23.00. Назірання завершено.
Як потлумачив Степан, у КДБ не було правил, як записувати інтимні моменти. Звичайно, чоловік, який розшифровував запис, позначав, що акт відбувся, але не давав деталів. Але на практиці це залежало від задачі.
Уявіть, що я працюю у ФБР чи ЦРУ і хочу завербувати совєтського інженера. Мені довелося шукати на його компромат, перш і, важніше за все, сексуальні речі. Як аналітик, я б загадав, записуйте все як найподробязніше. Усі сексуальні процеси. Робіть фото. Усе залежить від мети.
Степану доводилося вести справу, по якій проходили гомосексуалісти. За кримінальне злочинство мужалоства предугледжувалося покарання до 5 годів тюрми. І він потлумачив Меллеру, як це виглядало в очима КДБ 60-х годів.
Звичайно, у гомосексуаліста тонкий голос, нечто жаноцьке. Він цікавиться жанчинами тільки формально, але його в очі загораються, коли він бачить мужчину – особливо про батьте з великим задом. Яго увесь час можна бачить у громадських прибиральнях, і часто там яны і здійсняють акти. Таким чином, у гомосексуаліста ёсць певні виразні риси, поводле яких його можна виявити, і таких рисов ми за Освальдом не назирали.
Державную безпеку однополое кохання подрывало до початку 90-х, коли оно формально і офіційно перестало быть злочинством. У 2007 годзе апошні роман Меллера «Замак у лесе» пра дзяцінства Гітлера атрымаў шырока вядомы ў амерыканскім прыгожым пісьменстве прыз часопіса Literary Review за дрэнны секс у мастацкай літаратуры. Назвы ранейшых твораў Меллера гавораць самі за сябе. «У палоне сексу», «Геній і жарсць», «Прывід пра сталыткі», крыху меншкі даюцца ў вочы пра жанчыны і элегантнасць і «Мерлін». Але для справедливости треба сказать, что самый первый роман «Голые и мертвые» не про то, что можно подумать, когда прочитать все заголовки разом. Меллер легко переплюнул КДБ у светления менского сексуального життя. Ну, без улика того, что там еще схавано у архивах КДБ ведомо. Так, у книзе «История Освальда» знакомый Освальда Юрий Миражинский, сын доктора биологии Черкасовой, представник золотой молоді 60-х, а на початку 90-х, поводле описання Меллера, заслужений алкоголік, тлумачить американському читачу менські норови і типи на прикладі свого знайомого.
Йон був вищейший і більший за мене. Його м'янушка була гандончик. От слова гандон, широкий гандон. Йон по дешевці скупляв гандони, 4 копейки за штуку, і купляв одежні щотки. Пробивав 4 дірочки у гандоні, доставав щаціну со щотки і уставляв у дірочки, а зверху натягував ще один гандон. І продавав проституткам. І шмат народу купляла за великі гроші. Тому його і прозвали «гандончик», тому що йон робив жанчин щасливими, так. У той час можна було мати навіть гандон з вусами. Ну, і така м'янушка. «Гандончик». Гандончик. Великий доход, конечно. Його вельми любили жанчини.
Розділ книги «Закаханий у Елу» Меллер починає з оповіду Павла Головачова, який працював на заводі разом з Освальдом і Елой Герман, і бачив початок їх роману.
Лі не надто показував своє почуття. Наприклад, була Магда, велика як кобила. Яна легко давала. Люди казали, що гэта муж зробив її такой. На ночной зміні мужики навіть спрашалися, чия черга кинуть палку. Яна важила 120 кілограмів. Її звали «Наша кобила» чи «Наш холодильник».
Так у Гоголя. Чичиков глядзіць на спіс куплених мертвых душ, і раптам незразумелое почуццё охоплює його, і не встане устрымацца, він каже: «Пробка Степан, плотник, трезвости примерная. А, вот он, Степан, пробка, вот тут богатырь, что в гвардию годился бы, где тебя прибрало? Змолстился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть и на крест потащился, и, поскользнувшись, оттуда с перекладины шлепнулся озем, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою затылки, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя», а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место». У Гоголя Стёпка тягом одного абзацу становится Ваньком, а Меллер у послесловья просто бере имя Магда у двукосе, что означає псевдонім. Увесь анекдот спотребився американскому автору, каб написать.
Павел не думає, что Лі что-нибудь робив з Магдою.
Як і Степан Пробка, больш гіганти менського сексу 60-х, Гандончик і Магда, нідзе в книзі не вспливають. Але тема сексу на гэтым не скончається. Были у 1960-м у Менску и цнотливые люди.
Дённик ЛГО. Додатковая сторонка. Червень 1960-го. Элла Герман. Прыгажуня габрейка с чёрными ядвабными волосами, с прыгожими тёмными вачыма и скурой белой, як снег. Цудоўная усмешка и добрый, але непрадказальный характер. Яе адзіны недахоп. У свае 24 гады яна захавала цноту, бо так сама пожадала. Я сустрэў яе, калі яна пачала працаваць на заводзе. Я яе пабачыў і, магчыма, закахаўся з першага погляду.
На заводзе Освальда было тры канфліктныя сітуацыі. Калі ён разабраў падрыхтаваны да працы чужы прэс, калі аднойчы задзёр ногі на стол і абвесціў, што гэта сядзячая забастоўка, і трэцяя з-за Элы. Ён дапамагаў ёй з ангельскай у пакоі адпачынку і выключыў радыё. Іншы рабочы устаў і зноў уключыў. Освальд ізноў выключыў і сказаў: «Расійская свіння». І не атрымаў адказ па пысе. Хутчэй за ўсё не таму, што Макс Прахорчык, як звалі рабочага, не быў расейцам, а таму, што аднойчы ён ужо сутыкнуўся з Освальдам і потым быў вымушаны выбачацца. Гэта ён некалі ўзяў Освальда за грудкі ў спрэчцы за прэс. Рабочы пакінуў пакой. Апроч недарэчнай абразы па нацыянальнай прыкмеце свайго будучага мужа, а Макс Прахорчык ажаніўся з Элай Герман ўжо пасля ад'езду Освальда, Элла ўзгадала, а Меллер цытуе яшчэ некалькі выказванняў Освальда.
«Я багаты жаніх, у мяне кватэра. Калі ў будучыні нам што-небудзь спатрэбіцца, я магу пайсці да мэра. Мы атрымаем, што трэба».
У траўні 1960-го над Уралам быў збіты амерыканскі самалёт-разведчык У-2 і жывым захоплены пілёт Фрэнсіс Гарі Пауэрс.
«Элла, думаеш, мне гэта пашкодзіць, бо я амерыканец? Тут у Менску мяне не бачна. Але калі я прыехаў у Маскву, я сапраўды вылучаўся».
І апошняе.
«Калі я вярнуся ў Амерыку, мяне заб'юць».
Не самы спакойны душэўны стан, але наўрад ці прароцтва. Усё ж гэта ўспаміны Элы пасля таго, як усё адбылося і нагаворана, і напісана было шмат усяго і всялякага. І ўсё ж. Аднойчы, калі Освальд праводзіў Элу дадому, да іх падбегла дзяўчына, у якой вырвалі сумачку. Освальд не пабег за злодзеем, а спытаў Элы, ці нельга прайсці іншай вуліцай. І яны пайшлі іншай дарогай. Ахоўнікі законнасці з КДБ ў такія сітуацыі не ўмешваліся.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкі кнігі чытаў аўтар Аляксандр Лукашук. Працяг заўтра.